Máte rádi krimi, tajemno a záhady? Pak jste tady správně. Pro strach uděláno. Ahoj všichni. Zdravíme všechny, co mají pro strach uděláno. Já jsem Jirek, společně se mnou je tady
Eva.
A dnes si budeme povídat o téma kanibalismus. Evi, máš něco připraveného, co to vůbec kanibalismus je?
Nemám. Rozhodně mám, protože možná na světě existuje člověk, co to třeba neví. Nebo takhle. Asi více je to kanibalismus, ale já jsem si tak našla důvody, proč by to tak mohlo probíhat. A proč by to ty lidi chtěli provádět. Nebo takhle, prostě se prováděly studie, které mám tady napsané. Zhruba ze tří důvodů ty studie vychází, proč funguje kanibalismus.
Já bych pochopil nějaký jako put sebezáchovy. Že máš, prostě si někde ztroskotáš na ostrově se svým jediným kamarádem, není tam všude nic daleko, co by sis jako dal, takže v rámci nějakého jako pudu sebezáchovy, ne, že to dokážu pochopit, ale je to pro mě nějaký jako jediný logický prostě důvod, proč se snížit k něčemu takovému.
No, zvládl bys to? Já mám tady konkrétní případ, je to teda třetí bod, který je tady napsaný, že je to nezbytnost pro přežití při kritickém nedostatku jiné potravy. Klasický hladomory, o kterých budu i ve svém příběhu potom vyprávět, ale viděl jsi film Přežití v Andách, nebo takhle jste se jmenoval?
Minule jsme se bavili, že se mě nemá.
Jestli
jsem viděl nějaký film, neviděl.
No tak vy, jestli jste určitě viděli, jedná se o případ, fakt známý příklad kanibalismu, který se stal roku 1972, kdy v Andách ztroskotalo letadlo, který převáželo celý tým, rugbyový tým, uruguajský. A oni v těch Andách ztroskotali. Film se jmenuje Přežít. A oni tam byli několik dní a potom neměli co k jídlu, tak zkoušeli nejdřív žvíkat kožené povlaky od sedaček a potom začali ojídat ty mrtvé, co tam nepřežili tu havárii.
Ale to je zase něco jiného, jako jo, jíš člověka, ale nezabiješ za účelem, abys ho snědl.
A taková zajímavost, takový detail, začínali s hýžděma a z té oblasti, to tam fakt je. No, každopádně taky to může mít důvod nějakého rituálního kanibalismu, kdy věří nějaký kmen, že třeba když pojí svého protivníka.
Nějaký kmen na nějakém ostrově a oni jako požírají lidi. Nějaký rok zpátky se tam vypravil nějaký cizinec za účelem seznámit je s církví nebo něco podobného.
A sežrali ho. Ne.
Neslyšela za to?
Neslyšela.
Vypravila se na ten ostrov, oni mu jako říkali, nechoď tam prostě to není dobrý, nevrátíš se, nedal si říct. A
oni si to vyslechli a pak ho sežrali.
No, já si myslím, že si to ani nevyslechli.
No a další druhý způsob, když už pomínám ten hladomor, je duševní porucha, která asi pravděpodobně bude hrát roli u nás, v našich příbězích. No, jo, ještě jsem si vypsala, jestli to má vůbec nějaký jakoby zdravotní bonusy, když jíš lidské maso.
Takže máš víc nějakého vitamínu a
podobně. No, to jsem zjišťovala. A nemáš. Naopak, můžeš získat, nebo můžeš tím, že budeš pojídat lidské tělo, tak přijmeš různé bakterie, které už naše tělo nespracuje, takže dostane potom, se do krve.
Takže tě potom bude bolet bříško.
Pojďte špatně.
Bolí mě bříško, co spapal.
Takže ani studie nedoporučují, není tam žádný bonus, takže asi tak. A slyšel jsi někdy o tom, jak maso chutná lidský? Nějakým dokumentu třeba, když o tom někdo mluvil?
Někdo to přirovnával, ne, ke kuřecímu.
Jo, kuřecí? K drůbežímu, no, ke kuřecímu.
Jo.
No.
Dobrý.
Nebudem to zkoušet, nemáme pro to pochopení, kromě asi té fáze toho hladomoru. To asi jako, co jiného chceš dělat.
A můžeme i říct teďka, že to odsuzujeme, že bychom se k tomu nikdy nesnížili, ale když se do té situace nedostaneš, tak... Nemáš vůbec důvod jako přemýšlet nad tím, jaký to je a jestli bys to udělal nebo neudělal.
Přesně tak. A my jsme si zase tradičně připravili pro vás, každý jsme si vybral nějakého člověka, který se nám líbí, Míra zástupce Česka a Slovenska, a já mám na přání Míry, mám dneska, můžu říct, tvýho oblíbence. To zní
rozhodně blbě. To není můj oblíbenec, ale myslím si upřímně, když si vybavím pojem kanibalismus, tak si okamžitě vybavím tady tohohle pána. Mám takovou jako asociaci bleskovou myšlenkovou, že okamžitě si vybavím pana Čikatila.
Čikatila. Ano, ano, ten bude následovat po českých zástupcích a mě teda nezajímalo, udivilo, že opravdu i na Slovensku, i v Česku fakt jsou.
Já si myslím, že právě těch případů tady nebylo tolik, takže tyhle ty jména asi možná už jsou jako nějakým způsobem profláklé, že je budete znát, nicméně pro ty z vás, co neznají, tak je dobré vědět, že něco takového se odehrávalo i tady na území Československa. Já si myslím, že můžu rovnou začít, co ty na to?
Pojďme na ty český.
Jo, dáme jdem český. Dáme český. Toho Čikatila bych dal takové jako lákadlo nejlepší nakonec.
Nejlepší nebo nejhorší nakonec.
Borec nakonec. Tak pojďme na to. Mám tady první příběh o Josefu Kulíkovi. Byl to český vrah, který v roce 1963 brutálně zavraždil dva malé chlapce v odstaveném železničním vagónu v Rosicích nad Labem. Jedná se o jeden z mála případů prokazatelného kanibalismu v historii české, potažmo československé kriminalistiky. Josef Kulík se narodil v roce 1930 v obce Hrdli v okrese Roudnice nad Labem. Jeho matka brzy zemřela a otec se o něj nestaral. Mm-hmm. Takže když si vezmeš, už máš tady nějaký jako předpoklad k tomu, že nebude vést úplně žádný život.
Jasně, ale žil s otcem, ale ten o něho nejevil žádný zájem.
Je to tak. Vychodil pouze 4 třídy obecné školy a poté pobýval v řadě výchovných ústavů. Takže potom tím, jak se o něj ten otec nestaral, tak byl odebrán do nějakého výchovného ústavu. Krátce pracoval jako dělník cukrovaru, od svých 16 let však páchal různorodou trestnou činnost. Byl celkem 8krát trestaný, naposledy na 10 let za pokus o vraždu. Po odpíkání posledního trestu nastoupil jako voják základní vojenské služby ke stavebnímu pluku Československé lidové armády v Přelouči. Tady bych se trošku pozastavil. Vem si 8krát trestaný prostě člověk, který byl si odseděl 10 let za pokus o vraždu a on pak jako do armády, jde na vojnu,
oni,
má tam
oni to jako neskoumají ty lidi,
ke zbraním.
Vždyť jsou různý psychotesty, nebo nejsou? Já teď nevím.
Tenkrát to bylo povinné, že jo, ale takže dali se nějaké brali... to, ale na druhou stranu já beru potaz tady obrovské jako selhání státu nebo vlastně bezpečnostních složek, že takový člověk vůbec jako nastoupil, jo, kdo dostal modrou knížku a tady tenhle ten pán by rozhodně jako neměl vůbec nic jako v rámci armády Československa něco dělat.
Ani učit se zbraněma.
Ne, přesně, věci. Přesně, nějaký jako bojový výcvik a podobně, absolutně, vůbec. Absolutně ne. Naopak si myslím, že to v něm mohlo tu agresivitu třeba nějakým způsobem zvednout tady tu hladinu. Na vojnu nastoupil v tak pozdním věku právě kvůli předchozímu pobytu za přížemi. Takže 100% věděli, že prostě seděl, ale i stejně prostě tam šel ještě jako starší. Během výslechu přiznal, že sexuální styk provozoval výhradně se svými spoluvězni a svým otcem. Běžný vztah se ženou nikdy neměl.
A myslíš, že ho s tím otcem jako provozoval dobrovolně? On žil s otcem a on ho zneužíval? Nebo myslíš, že to bylo obou stran?
Dobrovolné si myslím, že to nebylo. Já jako upřímně jeho otce vidím z toho popisku jako nějakého jako alkoholika, který měl prostě svoje starosti, přesně tak. A možná i právě proto byl třeba odebraný. Jo. 29. července 1963 se měl Kulík vrátit z opušťáků ke své posádce v Přelouči. Cestou ve vlaku však usnul a probudil se až na nádraží v Pardubicích. Pěšky došel až na kusou kolej v Rosicích nad Labem, kde se rozhodl vloupat do odstaveného pracovního vagonu. K němu o něco později dorazili kamarádi Vladimír Drtina, 6 let, a Oldřich Křenek, 9 let. Budu říkat Vláďa, Olin, jo, ať tady nemáme...
Jo, a kamarádi byli ti dva nesmí.
Dva ty kamarádi, rozhodně, je tam trošku pořád jiný věkový, jako jiná věková trošku generace. No a ty si tam chtěli hrát. Kulík pod neznámou záminkou je vlákal dovnitř a vagon zamkl. Zatímco se Vladimír schovával na horní palandě, tak Kulík zavraždil toho Olina pomocí sekery a nože. Podle lidové pověry v tu chvíli Vladimírovi zbělili hrůzou vlasy. Poté napadl Kulík i jeho. Z jejich těl vybral některé vnitřnosti a poté nad nimi masturboval. Vladimírovu ledvinu, slezinu, stejně jako Olinovu ledvinu a srdce zabalil do kapesníku a vyšel ven, kde si pomocí starých pohřebních věnců rozdělal oheň. No tam už připravený typ pohřební věce. Vnitřnosti nabodl na nabroušený klacek, opekl je a snědl. Poté z místa utekl. Takže už tady máme nějaký jako barbecue, grilovačka.
K tomu barbecue něco mám. Ještě mám takový dotaz. Tady je popsaný přesně ty vnitřnosti, které jedl. Tak on to asi při té výpovědi musel jim říct. Tak on pozná, co to ten člověk má za ty vnitřnosti?
Asi jo, asi podle
mě. Ty bys to poznal?
Na druhou stranu, já bych to nepoznal absolutně, no, ale myslím, že v ten moment...
Tak třeba jo, asi jo, ale... No, no to je jedno. Ale ty jsi mi nahrál tím barbecue... záměrně nebo nezáměrně, protože já jsem zjistila, že to slovo má hodně blízko ke kanibalismu, protože...
Barbecue,
protože původně... Tohle slovo je odvozeno od slova barbacoa se to píše, nevím, abys to vyslovil. A jedná se o karibský rituál, při kterém se nad ohněm ze syrového dřeva opékal váječný zajatec. A od toho slova je pak máme americké známé barbecue.
Takže až si budu objednávat burgera a budu si k němu vybírat omáčku, tak pravé barbecue asi určitě
je
ne.
Je trošku jiné. Jo.
Tak, pojďme pokračovat v našem příběhu.
Takže skončili jsme opíkačkou pomocí smutečných věnců, ohýnek.
Jo, opekl, dopapal a utekl.
Tak co by tam dělal?
toho večera ještě vlastně po těch chlapcích bylo vyhlášeno pátrání, kterého se zúčastnili i policejní vrtulníky. První informace vedly k domněnce, že se mohli utopit v Labi, kam často chodívali chytat ryby. Výslechu svědků bylo zjištěno, že onoho večera se pohybovali na jízdních kolech v městské části Svítkov. 2. srpna bylo v Močále blízkosti z železničního náspu objeveno zelené dámské kolo, které odpovídalo tomu, na kterém jel jeden ze zmizelých chlapců. Při ohledávání okolí si vyšetřovací skupina povšimla zápachu, který se šířil poblíž jednoho z odstavených vagonů. To musel být neskutečná jako rychta.
No, budem si to představit. Chtěla jsem litovat kluka, co zjedil dámský kolo, ale...
Ty jsi to teďka vzala úplně na jinou úroveň.
Já jsem teď zabila, teď to vážný téma. Neumím si představit, jaký pach rozkladu lidského těla mrtvolky je. Hodně. Já si to představuju takový nasládlý smrad.
Já jsem si tady jako to nikdy nepředstavoval. Mě to popisoval jeden známý, který dělá v policii, u policie. A on mi právě popisoval, že někdy třeba jdeš do toho baráku, kde je prostě podezření a že hned jako otevřeš a hned ti to pak jako praští do nosu, že to jde fakt smrad. Tak, vylomili dveře toho vagonu a hned tam viděli vlastně tělo toho Drtiny a Křeňka a zároveň na tom místě objevili také velké množství stop. Po pachateli bylo okamžitě vyhlášeno celostátní pátrání. To se zaměřilo především na osoby pohlavně zvrácené, protože chyběly vnitřnosti a ukazovali tak na sadistický motiv vražd. Prověřeny byly i čistírny oděvů. Krevní stopy se totiž nacházely i na stěnách stropu vagonu. Proto i pachatel musel být silně znečištěn krví. Kulík po spáchání zločinu přespal v Polabinách a druhý den se vypravil směrem ke svému domovu v obci Hrdly na Litoměřicku. Policie na základě daktyloskopických stop zjistila totožnost pachatele a započala celostátní pátrací akci. A teď karma zdarma, jo. Mm-hmm. 2. srpna usnul Kulík na poli nedaleko obce Brníkov, kde ho přejel traktor. Utrpěl vážná zranění, která si vyžádala lékařské ošetření a proto se dostavil do nemocnice v Rovnici nad Labem. Tam byl okamžitě zadržen. Mezi jeho věcmi byl nalezen i sešit, do kterého si své skutky zapisoval. Jelikož se jednalo o vojáka, tak bylo vyšetřování případu poznamenáno snahou oficiálních míst celou událost utajit.
No, klasika.
Ale podle mě tohle jako neutajíš, jo?
To ne.
I to okolí prostě všechno věděli, co se tam stalo, takže vlastně. To neutláš. Tak, došlo dokonce i na výhrůžky a zastrašování svědků. Ani veřejnost se téměř vlastně na veřejnost žádné informace nedostali. No a jak si myslíš, že to dopadlo? Jak se ho potrestali?
Tedy. Tak doufám, že dostal smrtihle.
Dostal. Dostal 7. února 1964. Dostal, vlastně byl odsouzen k trestu smrti a byl popraven v pankrácké věznici.
64, tak to moc dlouho nečekal. Já vím, že někteří tady ty odsouzenci na smrt čekají docela dlouho. Od té doby,
v té době
co ho odsoudí,
si myslím, že
moc neprodlužovali to prostě šup čup.
A myslím si, že zároveň v té době nebylo úplně tolik odsouzených lidí na tento trest.
No, to je pravda.
Není tady taková čekačka jako někde jinde.
Takže to byl Pepa Kulík.
Pepa Kulík.
Měl dvě oběti, dvě děti.
Uh-huh, uh-huh. O to mi to přijde jako morbidnější.
Děti, to
6 a 9 let, to je...
No tenhle díl celkově nebude takový, že si sednete ke špagetkám a dáte si nějakou véču, toustíky, asi nejste
barbecue.
Toho barbecue. Tady u toho dílu asi ne.
Já přemýšlím, jestli bude vůbec nějaký díl, ke kterému se to bude dát.
Tak u toho UFA si dalo papat.
Jo, tam asi jo, tam asi jo. OK, já mám pro vás připravený z České republiky ještě jednoho, nebo z Československa, a pak mám přímo jeden příběh ještě
ze Slovenska. Slovenska. Na ten se těším.
Tak, mám tady o pánovi, který se jmenoval Ladislav Hojer. Byl to český sadistický sériový vrah a kanibal, který mezi lety 1978 až 1981 zavraždil na území Československa celkem 5 žen. Zase prostě vybírá si ženy prostě... Trošku. Za tyto činy byl odsouzen k trestu smrti a dne 7. srpna 1986 byl popraven v již zmíněné pankrácké věznici. Mám tady zase nějaký jeho profil. Jeho otec zemřel na rakovinu, když byl ještě malý. Jeho matka se podruhé vdala, ale brzy zemřela na rakovinu taky.
Aha.
Nevlastní otec se odstěhoval, takže Ladislav zůstal bydlet sám s bratrem Jaroslavem v bytě v Motole. Po ukončení zvláštní školy se vyučil sklenářem. Jeho IQ bylo 88, což je na samotné spodní hranici toho průměru. Ve škole patřil mezi průměrné žáky, ničím na sebe neupozorňoval, snad kromě toho, že neměl žádné kamarády a vedl od mládí samotářský život. A už to si myslím, že je takové jako znamení, že u toho člověka nebude něco v pořádku.
A to si zapamatujte, to se nám ještě zopakuje, ne? Ten asociální život.
A myslím si, že u dost celkově vrahu to bude.
Mm-hmm.
Jo, že ten člověk je zavřený do sebe a nejeví zájem se nějakým způsobem jako socializovat, ale stará se čistě o sebe a nemá ty potřeby prostě mít nějaké kamarády. Nikdy neměl zase spojitost taková s tím předešlým příběhem, žádnou vážnou známost ani pohlavní styk za normálních okolností. Krátce před dopadením žil v bytě sám, protože jeho bratr nastoupil na vojnu. Byl zatčen 11. února 1982 v souvislosti s vyšetřováním vraždy Anny Esch, spáchané začátkem října 1981. Při výslechu naznačil existenci dalších obětí. Postupně se přiznal k dalším 4 vraždám a k 18 znásilněním nebo pokusům o ně. Tady, když si vezmeš ten výčet, mám tady výčet těch příběhů, co kde udělal, nemohlo to dopadnout jinak než trest smrti.
No to je, ježiš, už jenom za jednu vraždu. No,
A rovnou, když jsme u toho trestu smrti, já bych se možná zeptal na tvůj názor. Myslíš, že by měl být obnovený tady v České republice? Že by se měl aplikovat?
Tak jako, co chceš spravedlivě za smrt někoho, jako odsoudit druhýho, tak jako smrt za smrt, jo, ale úplně, já nevím. Co si myslíš ty? Jako nevím, jestli je větší trest potrva smrti nebo poprava a nebo to, že budou do konce života žít s myšlenkou, že jsou zamří, že má v některých věznicích je to prej peklo.
Když si vezmeš, tak často slýchávám, že na to životí odsouzený, že stejně spáchal sebevraždu,
no,
že to
jasně.
Peklo právě jako nedal, že to nezvládl. Na druhou stranu Já osobně dřív jsem k tomu byl, jako jsem se stavil k tomu negativně, ale pokud bude 100% usvědčený ten člověk, přizná se k tomu, nebudou žádné pochybnosti o tom, že to mohl být někdo jiný, tak já bych toho byl i zastánce.
No to je pravda, že ty jsi to teďka otevřel s tím, že hrozně moc případů se opravdu stalo, že obvinili nevinného a dokonce jich pár případů byla i popraveno. To je takový, jakože když ten případ bude fakt na 99%, protože nic není 100%, že to fakt byl ten člověk, tak asi není o čem.
Když se ti k tomu ten člověk přizná, nebo je tam fakt žádná pochybnost.
No, a
já tam osobně vnímám totiž to, že prostě z našich jako daní platíš na toho člověka, který tam bude prostě sedět x let.
No to je taky
a ven
pravda.
A se stejně nepodívá.
Jako ty tady dřeš, abys pak přispíval na obědy nějakým vězňům. Ale jak se zeptal na to obdobení toho trestu smrti, tak se mi teď vybavila taková pikantní novinka, protože jak končila vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak on po 17 letech ke svému konci té své vlády, toho prezidentského období, obnovil trest smrti a oni během krátké doby popravili x desítek těch případů a ti vězni už si mysleli, že už na ně nedojde a on prostě ke konci své prezidentské vlády to obnovil po 17 letech a čau pau, tak nevím, jestli to bylo...
A je to pořád povolené? Zakázali to?
Já teď nevím, jak se k tomu postavil nový prezident, to nevím. Nebo nevím, kdy mu začíná nový období, jestli už je to. To bych nechtěla kecat. Ale asi...
Protože v historii, všeobecně v historii českého zločinu, jsou to i takové případy, které jsou jako neomluvitelné, které byly prostě dělané cíleně a já tam prostě nevidím... Pořád tam máš třeba riziko, když to trošku přežinu, ten člověk uteče.
No to je on taky, no.
Jo, takže pokud je opravdu jako závažný nějaký trestný čin a máš tady prostě tady, to nemohlo fakt dopadnout jinak. Třeba konkrétně u těch jako případů absolutně...
Souhlasíme jo, asi.
Přesně tak. A já mám tady výčet těch jeho vražd, těch činů. Pojďme se na to podívat. Eva R., 29 let. Svou první vraždu spáchal v noci z 1. na 2. listopadu 1978 v Děčíně, kam se vydal, aby podle svých slov poznal krásy naší země, ale také se podíval po nějaké ženské. Návštěvu Děčína plánoval od chvíle, kdy tudy projížděl autobusem při cestě do Německa. Evu R. napadl na nábřeží Labe, kam odešla z kina, srazil ji k zemi, bezvládnou odtáhl do křoví, kde ji uškrtil. Pohlavní styk s mrtvou nevykonal, pouze nad ní onanoval. Při odchodu z místa činu do odhaleného genitálu zastrčil kopřivu, utrženou v okolí.
Proč? Proč?
Asi nemám k tomu ani vysvětlení. Eva byla ve svých 29 letech potřetí vdaná. V den vraždy odešla od manžela, se kterým navštívila kino, aby se na místě zločinu setkala se svým milancem. Ten si však schůzku na poslední chvíli rozmyslel. Podezření tak padlo na oba muže. Při vyšetřování byly zjištěny další milenci, mezi kterými došlo ke křivému obviňování. Podobně jako v několika následujících případech, i nyní se objevil člověk, který se vraždy doznal, aby na sebe upoutal pozornost.
No, to je klasika.
Absolutně nechápu, jestli si ty lidi uvědomují, jaké to může mít následky, že prostě ten pravý vrah potom ve finále kvůli ní může běhat někde na svobodě.
No na to nemyslím,
odsuzuju
podle
to,
mě vůbec.
Odsuzuju to. Ten člověk vidí jenom sám sebe a chce prostě pozornost, to je špatně.
Nebo klasický falešný stopy, když si chcete někomu pomstit a svedete tam třeba na svou bývalou, že jako podezírám ji. Tady ty falešné stopy strašně potom komplikují to vyšetřování.
Tak, mám tady další. Ivona S., 25 let.
Další oběť.
Druhou ženu zavraždil nad ránem 9. února 1980 v nočním vlaku R770 z Prahy do Děčína. Tuto studentku medicíny posadil do vlaku její manžel, vojenský důstojník, aby se do cíle cesty dostala co nejdříve. Sám cestoval pozdějším vlakem. To si musíš do smrti vyčítat.
No, to bude.
To musí být hrozný. Hoyer byl v té době sám vojákem základní vojenské služby. Zase voják. Prostě,
zase, už druhý voják. Mm.
Co jste s něma na té vojně dělali? Tak. Do Děčína jel podle svých slov za kamarádem, Ivonu S. si vyhlédl už při nástupu do vlaku. Když odešla z kupé na toaletu, vnikl na ní pomocí obyčejného klíče FAP, uštrtili dvěma prsty a její vlastní šálou. V kabince nebyl na manipulaci s tělem dostatek místa a proto pouze opět masturboval. Z okna vlaku vyhodil Ivoninu kozačku. Ve stanici Ústí nad Labem vystoupil a asi za 2 hodiny se vrátil další vlakem zpět do Prahy. Tělo bylo nalezeno kolem 8 hodiny ranní úklidovou službou. Svědek si v Ústí všiml štíhlého vojáka, který někam spěchal, ale nedokázal ho blíže popsat. Protože se podařilo zjistit totožnost 46 ze 47 pasažérů, stal se tento voják hlavním podezřelým. Hojer měl však alibi, protože ve vojenské posádce jeho absenci v den vraždy nezaregistrovali. Jak tam měli tu prezenčku.
A teď přemýšlím, to je ještě druhá oběť, ale ještě bez papání, ne?
No, zatím jsme se k tomu nedostali, no. Já si myslím, že teprve začne mít chutě. Tak, vyšetřování doprovázela řada nejasností. Jedním z podezřelých se stal pracovník drah, který spáchal sebevraždu. V jeho bytě se našly novinové výstřižky, týkající se případu a anglicky psaná lékařská kniha, ačkoliv sám anglicky neuměl. Před kolegy se zmínil o tom, že doufá v rychlý konec vyšetřování. Dalším podezřelým byl vzdálený příbuzný zavražděné, který ačkoliv se skoro neznali, na jejím pohřbu se zroutil a spáchal sebevraždu. Ztracená igelitová taška s Ivoniným oblečením se nikdy nenašla. Ve své době se jednalo o silně medializovaný případ.
To nechápu, ty dvě sebevraždy.
Jsou tam takové ty nejasnosti, že, které to jako celkem obklopují celý ten případ. Mám tady další oběť, jméno není známo, 25 až 30 let. Téhož roku 1980 se opět během své vojenské dovolené jel navštívit kamaráda, tentokrát si udělal výlet do Košic. Rozhodl se pro vycházku k Ružínské nádrži, která patřila k vyhledávaným rekreačním lokalitám. Kvůli nepřízní počasí však bylo toto místo opuštěné. Na břehu si všiml pouze osamělé ženy, která tu přehradu pozorovala. Na rozdíl od jiných svých útoků se jejím škrcením u něj však došlo k předčasné ejakulaci, čímž o ní ztratil zájem. Její mrtvolu ovázal nalezeným drátem, zatížil kamenem a odtáhl do vody. Po činu si v nádrži ještě zaplaval. Chceš něco říct? Tělo bylo objeveno chataři až 11. října 1981, takže rok a něco potom. Samozřejmě už ve značném stádiu rozkladu. Hlava a zápěstí byly nenásilně odděleny od těla. Podle oděvu značky Triola se jednalo o československou státní příslušnici ve věku 25 až 35 let. Žena v minulosti neprodělala žádnou operaci ani významnější zranění, což znemožnilo využití lékařských záznamů k identifikaci. Více informací se i kvůli liknavosti slovenských vyšetřovatelů zjistit nepodařilo a totožnost této ženy je dodnes neznámá. Ale pořád si myslím, že tam musel být okruh těch hledaných, které prostě ten člověk se musel pohřešovat, musel být
něm schránit. No určitě, jako u nás tady nejsme zase nějak velká země, že by se to nějak prostě ztratilo.
A mám tady další, teď už teda identifikovaná Ivona M., 18 let. 30. ledna 1981 jel přijel vlakem do Brna.
Zase nad tím Brnem,
no. A celý den se procházel po městě, až kolem 3 hodiny narazil na tramvajové zastávce na atraktivní 18-letou Ivanu M., která se vracela z plesu místního zoo.
Já tě musím přerušit. Mm-hmm. My tady nemáme tramvaj. My
tady
tu máme
chyba šaliny.
Šaliny. My máme v Brně šaliny, prosím vás.
Tak, pokusil se s ním mluvit, ale ta se s ním moc bavit nedala, nechtěla a dala se neutěk. No, Hojer ji strhl na zem, otáhl do parčíku, kde se ji pokusil znásilnit, pobodal ji a nakonec ji uškrtil. Poté štěpařským nožem odřízl prsa a genitál, které si odvezl v igelitové tašce domů. Tam prsa položil na desku stolu, penis zastrčil do genitálu, který předem oholil a z ostatky se ukájel. Asi po týdnu je uvařil v osolné vodě a pokusil se je sníst s ďábelskou hořčicí a křenem.
To ještě podle mě existuje.
Tak děláme reklamu. Ďábelské hořčici.
No, jasně. Nejsme sponzorovaní.
Pokud mu však údajně nechutnal.
Tak dobře, neděláme reklamu. Ty svoje zase... To bylo to hořčicí.
Takže to spláchl do záchodu a hrnec vyhodil. Na těle oběti bylo údajně nalezeno 39 podných ran. To musí být jako amok. Absolutně. Prostě,
to je hodně.
To je fakt, já si to nedokážu představit. Ten člověk musel jednat úplně... Musel být blázen za mě.
No to jo.
Na místě činu nechal bez povšimnutí peněženku, šperky, hodinky zavražděné. Mezi první podezřelé patřila početná řecká komunita, se kterou se Ivana často stýkala. K vraždě se v dopise na rozloučenou doznal student z Jordánska předtím, než se neúspěšně pokusil spáchat sebevraždu. Zase se nám k tomu tady hlásí úplně někdo jiný.
Proč?
Později uvedl, že se k vraždě doznal, aby odvrátil pozornost od svých studijních neúspěchů, čímž by pošpinil pověst rodiny více než vraždou. Tohle už absolutně to nepochopím, nechápu. Prostě. A co to může být jako za hodnoty nastavené v hlavě, no, že vražda nechápu. Je méně než neúspěch
ve škole, ve studii.
To je jenom, ano. Tak, pojďme trošku věkově nahoru. 51 let a na Eš. Poslední vraždu spáchal 3. října 1981 po 22. hodině nedaleko svého bydliště u Můstku přes Motolský potok v Praze 5. Číhal zde na nějakou oběť minimálně hodinu a školem procházela 51-letá Anna Eš, která se vracela z večerního koncertu. Kvůli její dobré postavě ji považoval za mladší a rozhodl se jí, že ji přemluví k pohlavnímu styku. Rozhovor se omezil na 4 věty, poté ženu napadl, rozjířil nožem šaty a punčochy a znásilnili. Nakonec přetáhl punčochu přes hlavu, uškrtili, aby ho nemohla identifikovat. Přes hlavu jí při odchodu přehodil kabát, takže nikdo kromě vraha a vyšetřovatelů nemohl znát přesnou příčinu smrti. Její výkřik slyšelo velké množství svědků, ale nikdo se ho nespojil s násilným útokem. Tělo objevil náhodný svědek, který ve křoví chtěl vykonat potřebu. To musí být dobrý šok.
Jdeš si odkočit a jejda.
To bych se tam asi rovnou podělal, teda, kdybych viděl něco takového.
Kdo ne?
Tato jediná vražda Hojera znepokojovala. Odehrála se asi 300 metrů od jeho bydliště a chodil tudy do zaměstnání ve sklářské dílně. Obával se, že si po něm lidé ničeho nevšimnou a tím se prozradí. K vraždě se několikrát doznal ve své oblíbené hospodě, ale nikdo ho nebral vážně.
Aha.
To je taky prostě nepochopitelné. Pojďme dál. Máme tady další pokus o vraždu. Jen šťastnou náhodou jeho útok přežila mladá dívka, kterou přepadl na tramvajové... Asi to bylo někde jinde, takže...
Tramvajové, jo. To bude město nebo Brně tramvajová zastávka.
Kde seděla opilá na obrubníku. Odvlekl ji do nedalekého parčíku, kde ji svlékl do naha a pokusil se ji znásilnit. Při souloži měl však problém s erekcí a proto ji alespoň přinutil k orálnímu sexu, při kterém ji zbyl. Také ji strkal do přirození různé předměty a žádal, aby si tam strčila ruku. Celou dobu ji zakrýval ústa a tlačil na krk, takže několikrát ztratila vědomí. Dívce se podařilo Hojera přesvědčit, aby pokračovali u ní doma, kde je nebude nikdy rušit. Tak ono se jí to možná i líbilo, tyjo.
A nebo to bylo promyšlené.
Je mi to jasné. Tak, požádal ho, aby ji oblékl, protože nemohla jít po ulici na... Hojer ji proto pustil a navlékl jí šaty. Potom se mu vytrhla a rozběhla se po ulici pryč. Hojer ji dostihl, srazil na zem a poté několikrát jí hlavou udeřil o chodník. Její křik zaslechl policista, který se náhodou vyklonil z okna a útočníka okřikl slovy necháši.
Necháši.
Hoyer se zraněné dívce ještě posmíval a poté utekl. To je vyšinutý člověk. Absolutně jako. Jo. A teď. Díky čemu byl zatčen. Byl vlastně zatčený na základě výpovědi duševně nemocného pacienta, který se přiznal k vraždě Anny Ash, avšak vyšetřování bylo zjištěno, že v době činu byl bezpečně za mřížemi, takže on to být nemohl. Věděl však, jakým způsobem byla zavražděna, což byla doposud nezveřejněná informace. Takže něco ti tady neštimuje, něco ti
tak
tady nehraje.
Takže to někdo musel říct.
Muž nakonec vypověděl, že mu kamarád na procházce ukazoval místo činu a vyprávěl, jak zde byla Anna zabita. Tím kamarádem byl Hoyer, který se při výslechu k této vraždě přiznal. Později byly zjištěny částečky látky z jeho kalhot na oděvu zavražděné a naopak jeho krevní skupina se shodovala se vzorky slin a spermatu zajištěnými na místě činu. Hoyer také označil mezi svými věcmi nůž, který použil k rozřezáním oděvu oběti. Následně se vlastně přiznal k těm dalším vraždám a on se toho trestu smrti neskutečně bál. Před samotnou exekucí se spouzel, při potyčce dokonce zlomil asistentovi kata prst, pak se sám upodělal z toho. No a 7. srpna 1986 byl teda popraven opět v pankrácké věznici. Měl velice zajímavý smysl pro černý humor.
Aha.
Například, když ho vezli kriminalisti v autě, tak jim nabídl, že když mu zastaví u dvou stopařek, které zrovna míjeli, tak je vojede a zabije, aby měli to jako rychle vyšetřené, ten případ.
Aha.
Měl i dost takový jako zajímavý způsob vyjadřování. Používal obraty jako ubral se mi kyslík, chytil se mi za tlamu, zůstala mi pod rukama, bylo mi jedno, jakou drbnu. Hlavně, že měla dobrou kostru.
Hlavně. Čau holka, máš dobrou kostru. Bacha holky, jestli vám to někdo řekne. Budete nohy na ramena.
Očividně ten člověk ho znal, tak ať se jim nenechá inspirovat. Jako svoje moto uvedl rýmovačku, když se ocas postaví, mozek se mi zastaví. Hrozící trest smrti si dokonce do posledních chvíl nepřipouštěl, a svůj pobyt ve vazbě si dokonce užíval. Bylo to poprvé v jeho životě, kdy se stal středobodem něčího zájmu. To je přesně ten člověk, o to fakt jako stál, a být slavný, aby se o něm mluvilo.
No je.
No, je to síla.
Hoyer.
Tak.
A teď?
Přesuneme se na Slovensko. Pojďme na to. Máme tady kanibala, Matěje Čurka, možná to jméno si nějakým způsobem vybavíte. Čurko podle mě je celkem známé příjmení, dokážeš si to nějakým způsobem přiřadit k někomu?
Určitě.
Ne Matěj Čurko, ale...
Čurko, určitě jo. Mám to tady? Nevím.
Ne.
A známe ho určitě hodně lidí, že? Mm-hmm. To něco říká.
Nápověda Prima.
Televize
zábavná.
Prima.
Mm-hmm.
Jestli to slyšíte nějaké hlasy mimo našich, tak toho si nevšímejte, to jsou tady kultivé.
Tak.
No tak nám to prozrať.
Je to vlastně, nebo byl to bratr toho klávesisty z Partičky. Ten, co tam vytvářel
ten,
tu hudební kulisu.
Ten, co si dával i ty
srandovní převleky. Jako
převleky. Takže
to byl jeho brácha.
Hodně z vás, co nás posloucháte nebo koukáte na nás na YouTube.
Možná teďka na tu Partičku se budete dívat jinak.
Tak to byl jeho brácha. Ježišmar. Takže je to relativně nový případ.
Jo. K odhalení tohoto případu došlo v lesích u obce Kisak na východě Slovenska. Na jaře roku 2011, takže když si vezmeš 10 let, jo, není to tak dlouho, není to tak dávno. Bylo to odhaleno poté, co byl na něj nastrčen policejní agent, který sloužil jako návnada. Tak mě to zajímá, kdybys pracovala u policie, sloužila bys jako návnada nějakému kanibalovi?
Tak jako on byl asi v pohodě, protože
no jasně,
byli
zjištěný, že jo, máš tam nějaký backup.
Je to takový adrenalin, tak někdo
ale
to furt, musí udělat.
Furt jako se necítíš, máš takový chvilky, kdy asi ten strach. Jako
já bych se obětovala.
Jo? Jasně. By byla dobrá návnada. Tak. Na místě bylo přítomno desítky policistů a protože se tehdy ještě neznámý podezřelý nechtěl dobrovolně vzdát, tak utrpěl vážné střelné zranění, kterým o 2 dny později v nemocnici podlehl.
Oni měli přestřelku, že? On na ně vytáhl zbraň a...
Do té doby byl v komatu, vyšetřování tak bylo pro vyšetřovatele, kriminalisty i odborníky z oblasti psychiatrie celkově náročné. Na jaře roku 2011 začala slovenská policie na podnět švýcarských kolegů prošetřovat internetovou komunikaci mezi švýcarským občanem a neznámou osobou ze Slovenska. Pozornost bezpečnostních složek si vysloužila mailová komunikace pro její znepokojivý obsah. Švýcarský občan v ní měl totiž nabízet své tělo k sežrání, vem si myslím k sežrání, s čímž mu chtěl neznámý muž pomoci.
Ten neznámý muž asi víme, kdo byl.
Víme, ve zprávách přitom přiznával, že pach lidského masa a jeho konzumace ho velmi vzrušuje.
No moment, tak to už asi měl něco za sebou, ne? Jak může vidět? Ale pro boha, tak jako někdo, já kdybych ze Švýcarska, jak kdybych byla švýcarský občan, tak jako si tam žiju asi moc dobře. Co se mu stalo, že chtěl být sežrán?
Nevíš, jaký ten člověk má život, co tě k tomu vede.
Ve Švýcarsku, ježišmarja.
A ty to zase vidíš tam, že tam každý háže frankama.
No.
Pojďme dál. V korespondenci si domlouvali i na způsobu usmrcení a celém následném procesu. Tehdy ještě neznámý Slovák mu do podrobnosti popisoval jednak způsob jeho vraždy, ale i to, co se s ním bude dít po smrti. Pro nadměrnou expresivnost popisu raději tady ty detaily jako vynechám. Po několika týdenním plánování dostal přesné podrobnosti o čase a místě, kde se setkají a čím provedou. Mělo jít o lesy nedaleko obce Kisak. Aby Švýcara ujistil, že nejde o žert, přes internet mu poslal několik fotografií svých minulých činů, čehož se ten Švýcar lekl a zalarmoval policii. Švýcarská policie informace okamžitě posunula Interpolu a i té slovenské straně.
Takže on se nakonec lek, on chtěl prostě, aby ho snědl, jenomže se lekl, že fakt jako se to děje.
A teď on to chtěl, možná ten důkaz, co mu poslal, byl až fakt tak, jako že to s ním zacloumalo. I tak ti to musí být trapné jít na ty policajty. Já jsem se původně chtěl sežrat, ale já jsem nechal, co to rozmyslel.
Ale víte, mě to hrozně vyděsilo a prostě už nechci, tak dělejte s tím něco na Slovensku, že je prostě někdo divný. No.
A teď si řekneš, kolik těch lidí třeba tady může ještě běhat, jo? Být v našem okolí prostě.
No, jasně.
Tak, setkání bylo teda domluvené na 10. května v roce 2011 dopoledních hodinách. Slovenská policie proto od časných ranních hodin celý prostor monitorovala. Na místo Švýcara, na místo setkání vyslala policejního agenta, kterého chránili desítky zakuklenců ukrytých v okolí. Poté, co neznámý muž na místo dorazil a svými slovy se prokázal jako pachatel, policie zasáhla. Muž však vytáhl zbraň a po policii začal střílet. Jak jsem již zmiňoval hned v úvodu, byl několikrát postřelen a přes snahu lékařů po 2 dnech zemřel v nemocnici. Na místě setkání tedy policie zajistila pachatelů černý vak, který obsahoval pilku, nůž, léky na spaní, gumové rukavice, pepř a provazy. Předtím tam byla nějaká ďábelská hořčice, tady máme pepř.
Mně třeba někdo nechutná, abych si zákyčil.
To jsou gurmáni. Barbecue omáčku. Tak, o několik hodin později měla už slovenská policie identitu neznámého muže. Šlo o 43-letého Matěje Čurka. Tak, ve spojitosti s tímto činem začala policie uvažovat o dalších obětech, které mohl mít potenciálně na svědomí. V této souvislosti vyšetřovatelům okamžitě padl do oka případ 2 mladých žen, po kterých bylo několik měsíců předtím vyhlášeno pátrání. 21-letá Lucie a 30-letá Elena měli zmizet poté, co si delší dobu dopisovali s neznámým mužem přes internet.
Aha.
Obě přitom trpěly depresemi a sebevražednými sklony.
Aha.
Do profilu potenciálních obětí zapasovali více než dobře. 220 příslušníků policejního sboru s policejními psy pročesávalo celou oblast nedaleko Kisaku několik dní, ale těla zmizelých žen nenašlo. Obrat v celé situaci nastal, až když se podařilo zajistit citlivé materiály z počítače Matěje Čurka. Těla obou žen byly nalezeny asi v 80-centimetrové hloubce, zaházená zeminou, větvemi a překrytá igelitem. Obě byly rozštvrcené a ve značném stádiu rozkladu.
Jajajajaj, no jo, a... No, nevím, to chci říct.
Mám tady zase nějakou charakteristiku.
Něco o něm? Kde to byl?
Naštěvoval školu pro matematicky nerdné žáky, takže naopak jako v té hlavě měl.
Tak on asi, já jsem někdy četla, protože ten případ byl známý, že on měl docela to IQ vysoký.
Jo. Ve té třídě nepatřil k nějak oblíbeným, zase byl spíš bokem, takový sabotář, přesně tak. Mm-hmm. Nicméně nikdo ho nešikanoval, nebyl nějakým způsobem ponižovaný.
Jasně, jenom prostě, tak v každé třídě je prostě určitý druh lidí, někteří prostě, co se jako nedruží, ale zas nejsou oběti šikany, prostě jsou tam.
Jsou prostě svoji.
Jo.
Jaké měl záliby? Tak hlavně zase individuální činnosti, nic kolektivního, mm-hmm. cyklistika, hra na kytaru a bicí, počítače a programování. V dospělosti si vytvořil vztah ke střelným zbraním a bojovému umění. Neměl úplně dobrý vztah s učiteli, ty ho považovali za rebela a provokatéra, těžko snášel respektování autorit. První problém s chováním se vyskytl ve 13 letech, když nožem napadl o 2 roky mladšího souseda a způsobil mu vážná poranění. Mm-hmm. Okamžitě na to byl převezen na psychiatrickou kliniku v Košicích, kde strávil více než měsíc. Potom byl léčen v léčebně a už v tom dětství, když mu měřili vlastně IQ, tak naměřili 116. Potom nastoupil na střední odborné učiliště s maturitou, kterou si udělal. Následovala vojenská služba, kterou absolvoval taky bez problémů. A dopracoval se až na vedoucího IT oddělení v nejmenované pojišťovně.
Ale tak on mohl mít jako fajn život, ajťák.
No, já si nemyslím, že měl jako nějakým způsobem špatný život.
Neměl takový to předurčeno, že fakt nebude mít dobrý život, protože spoustu z těch lidí, o kterých jsme mluvili, bude mluvit... To z dětství cítíte, že jsou už vyvolení k tomu, aby špatně dopadli a tady to asi...
Měl problém si najít nějakou jako ženu, nicméně kolem 30. roku života si našel partnerku, se kterou spodil 2 děti. A on vykazoval nějaké známky psychopatie tím, že neměl rád ten sociální kontakt, byl spíš ten samotář. A já furt jako přemýšlím nad tím, jak musel být strašné pro tu jeho partnerku, pro ty jeho děti.
No, pro rodinu,
táta
jasně.
Udělal pro to jeho okolí. Prostě
pro bráchu taky, jako to se nesmažeš. To je prostě pak už v tobě furt, no. Na to, nejen, že ti umře bratr nebo manžel, ale pak ještě zjistíš, co byl zač.
To je fakt jako síla, takže... To byly příběhy z Československa, z České republiky. Ze Slovenska pojď nyní ne na mého oblíbence, ale za mě fakt, když si vybavím prostě kanibalismus, tak si vybavím tohohle pána a úplně vidím tu fotku z toho soudu, jak tam byl v kuleci a smál se prostě a dělal tady,
video,
ty, dělal tady ty gesta. Jo. Magor, s proměnutím.
No, Magor. A budeme mluvit tedy o Andrejovi Romanovičovi Čikatilo. Čikatilo. Takže od Čurka k Čikatilu.
Není če jako če.
Není če jako če, protože Andrej Čikatilo, také známý jako rostovský rozparovač, se krvavě zapsal do historie jako jeden z nejhorších sériových zabijáků všech dob. Tady bude mít víc obětí, mnohoznačně víc. Protože on má na svědomí přinejmenším 53 obětí. A celý tohle vyšetřování je vlastně i zároveň důkazem neschopnosti sovětského režimu. Tam uvidíte nebo i uslyšíte hlavně, že tam selhalo fakt všechno. A my se vrátíme na začátek k jeho dětství, kdy už od začátku životního příběhu Andreje jsou pochmurné a nešťastné. Ten jeho životní příběh. Vyrůstal za druhé světové války na Ukrajině. Během nacistické okupace a následných hladomorů spatřil ta nejodpornější zvěrstva. Z násilnění přes vraždy až po kanibalismus. Takže on jako dítě nekoukal na Netflix, nekoukal na Disney, ale koukal tady na ty šílené zvěrstva. To na něm samozřejmě muselo nechat nějaké vážné stopy. A asi není divu, že odmala trpěl psychickými problémy.
Zanechá to na tobě něco?
Čikatilo přišel na svět malé vesničce Jablčnoje v roce 1936. Jeho otec byl nucen narukovat do rudé armády a zapojit se tak do bojů proti tehdejšímu nacistickému Německu. Během bojů byl zajat, prošel si útrapami mučení, ale nakonec jako váleční zajatec byl propuštěn. Po návratu do vlasti byl na místo ovací obviněn z velezrady a následně bez slitování popraven. Takže když se mu táta vrátil tady z toho pekla, tak byl prohlášen z velezrady a ještě ho popravili. Takže se ocitá Andrej Čikatilo bez otce. Takže si musela rodina vystačit.
To je takový společný prvek u těch případů víceméně, no, ty první dva, co jsme měli.
To je prostě rozvrácená, dysfunkční, nefungující rodina. Mladý Andrej se stal terčem útoků, dokonce vlastní matky, která ho často byla za noční pomlčování. To asi klukovi moc nepomůže, to podle mě začne ještě tuplem víc. Aby toho nebylo málo, taky bylo prokázáno, nebo takhle, neprokázané zdroje tvrdí, že jeho bratr Štěpán byl unesen vesničany, zabit a následně snězen, aby naplnil žaludky zoufalých vesničanů, protože zrovna řádil ten hladomor, který v tu dobu postihl celý Sovětský svaz. Asi jako teoreticky zmizel ten jeho bratr a asi se vědělo v té vesnici, co se tak stalo. Nelehké dětství se promítlo i do jeho dospívání, kdy se raději držel stranou od ostatních. Opět samotář. Už v té době byl považován za divného člověka, proto se s ním nikdo nechtěl moc kamarádit. A mladý Andrej se tedy začal věnovat aspoň studiu, když už neměl kamarády. Přesto v něm byla spousta, i přesto všechno bylo v něm spousta zloby, agrese a sebenenávisti. Už v té době se totiž projevil problém, který mu zatemnil mozek a stal se budoucí příčinou jeho chladnokrevných vražd. Mladý Andrej totiž trpěl impotencí. Nedokázal se s touto skutečností dostatečně vyrovnat. A tak se zaměřil, jak jsem říkala, už předtím na studium na Moskevské státní univerzitě. V tomto však selhal, nedostal se ani přes přijímací zkoušky. A jelikož se nedostal na vytouženou školu, pokračoval na vojnu a poté začal pracovat jako opravář telefonů. Jeho frustrace z životních údělů a z vlastní sexuální dysfunkce narůstala a právě v tehdy se v jeho chorobné hlavě začaly množit první myšlenky na spáchání sexuálně orientovaného činu. Doufal, že tu impotenci nějak zachrání. Tušíš, v kolika letech zkusil tady ten sexuální zločin?
Před dvacítkou.
Ano. Oslavil své osmnáctiny tím, že znásilnil teprve 13letou kamarádku své sestry.
To byla oslava.
Na začátku 60. let se mu podařilo navázat dlouhodobý vztah a oženil se. Našel nějakou ženskou, uhranuli těma svýma očima.
Postali asi neuhranul, tak musel si něčím jiným.
Říkáte si, že to mohl být moment, kdy díky němu mohlo být zastaveno to směřování jeho choré mysli k neodvratnému konci, ale bohužel ani manželka ho nedokázala uspokojit a ta jeho sexuální frustrace byla tak posilněna. A i když prý k intimnostím docházelo málo a krátce, tak přesto se podařilo manželům splodit dvě děti. Čikatilo nikdy nespochybnil to, že není otcem. Kdo ví, jak to bylo, no. To však v našem příběhu fakt nehraje takovou roli, jako pro hřešky, kterých se dopustil během svého nového povolání. Víš, na co se zaměřil, čím chtěl být?
Nedokážu si absolutně představit.
Tak dál, udělal si dálkový kurz ruské literatury a tomu zajistilo místo učitele.
To si
na škole Novošaktinsku. No, neboj.
Jak dlouho mu to vydrželo?
No neboj, práci si však příliš dlouho neudržel, protože neukojený chtič si vybíjel na žákyních školy a nedlouho po přijetí byl ze školy vyhozen. Nedlouho, no, tak nevím, definuji slovo nedlouho, asi během roku, tuším, že... Mezi lety 1973 a 78, to máme 5 let, pak pracoval v místní továrně, dokud se s rodinou nepřestěhovali do městečka Šakta blízko Rostova na Donu. Až tam se objevila jeho první touha po krvi. Osudový den byl 22. prosince 1978, kdy pouhé 2 dny před štědrým dnem nalákal zrušený čekatel teprve 9letou holčičku do malého domku na kraji lesa, pacha, který si tajně koupil. S jakým záměrem asi si kupoval domeček na kraji lesa? Pokusil se jí znásilnit, ale jeho impotence se projevila naplno a nebyl schopný dosáhnout erekce. V záchvatu steku ubodal branící se dívku, přičemž se konečně dostavilo ono očekávané sexuální vzrušení a dvojnásobný otec fanfáry poprvé ejakulo.
Gratuluju.
No a jak dopadl tento čin? Tehdy totiž, přestože ty důkazy na čekatele ukazovaly, tak sovětská policie obvinila Alexandra Kravčenka, což byl recidivista, který byl přednedávnem propuštěn z vazby za znásilnění. Protože spořádaný občan, pan Čikatilo, byl dlouholetým členem komunistické strany.
Přece nemohl by udělat něco tak strašného, že jo? No, na straně.
No nemohl, ale bacha, ten Kravčenko byl za to popraven.
To je to, co jsme se bavili dneska. No. Asi zase částečně si za to mohl svojí minulostí, že si
rozpěli. No jasně, no možná.
Žádný beránek to nebyl, ale zase možná tak nebyl.
A tak Čikatilo opět vyklouz. Další vraždy se Čikatilo... další vraždy si Čikatilo odložil, protože byl polekaný z toho, jak byl blízko odhalení a dopustil se jí až o 3 roky později. Jeho obětí byla prostitutka Larisa, která s Čikatilem vyrazila do lesíku, kdy se měli společně užít. Ovšem Čikatilo opět nebyl schopen erekce a mladá studentka se mu do toho hrozně vysmála. Nemělo to dělat.
To muselo být strašný.
Protože jako Čikatilo se rozzuřil, pobodal jí a uškrtil. Ale to ještě není úplně to hlavní jeho řádění, protože opravdové řádění rostovského rozparovače, jak ho nazývali místní, začalo o půl roku později. Bylo to tedy v létě roku 1982. Do konce roku zavraždil 7 lidí. Vytipovával si je na autobusových a vlakových zastávkách. Přemluvil je odchodu do ústraní, kde je nemilosrdně zavraždil. Tak ty, on, někdo tě potká, říkne, čau, pojď to, pojď do ústraní, ať nás nikdo nevidí. Lidi, pro boha, nechoďte do ústraní s cizími lidmi. Až v roce 1983, kdy vraždění neustávalo, naopak se stupňovalo, byl na pověření Moskvy sestaven kriminalistický tým pod vedením majora Fetisova a soudního inspektora Bukarova. Začalo rozsáhlé pátrání, které však bylo sovětské veřejnosti utajeno, jelikož existence sériových vrahů na území SSR byla vládou pokladena za vyloučenou. Pro boha, ta přece nemůžou existovat sérioví vrazi. Ne. Spousta lidí byla obviněna a neprávem zatčena. Někteří se dokonce pod nátlakem činů, které nespáchali, přiznali. Jeden ze zadržených se dokonce oběsil vcela. Pod nátlakem, dokáže si představit, co máme ve slově nátlakem asi myšleno, že? Mm. V roce 84 Čikatilo zabil a zneužil dalších 15 lidí i přes veškeré snahy a masivní zatýkání nebyl dopaden. 13. září 1984 byl začen policistou, který si všiml jeho podezřelého chování ve vlakovém nádraží. Asi tam koulil moc očima. Po vyzvání otevřel příruční brašnu, v níž měl nůž a provaz. Byl okamžitě zatčen, avšak pro nedostatek přesvědčivých důkazů byl však propuštěn již po 3 měsících. Rodina Čikatilových se po jeho propuštění raději přestěhovala. Tentokrát do Novočerkasku, doufám, že to říkám dobře. Zde Čikatilo začal cestovat za obchodem a tak mohl rozšířit své pole působnosti. V létě 1985 zavraždil dvě lehké ženy, potom si dal na chvíli přestávku a znovu začal vraždit o dva roky později v roku 1987, kdy při obchodní cestě na Ukrajinu zabil malého chlapce ve vlaku. Po další vraždě už moskevskému aparátu došla trpělivost a vyšetřování převzal inspektor Kostojev, který obnovil mnohačetné hlídkování na vlakových stanicích. Stále více a více delikventů, recidivistů a dokonce homosexuálů bylo zadržováno a mučeno, avšak skutečný vrah stále běhal na svobodě. No, vyšetřování se přidal i dokonce psycholog, soudruh Bukanovský, což bylo v tehdejším SSR první případ, kdy bylo k šetření zločinu přizván i psycholog. Asi už je to opravdu začalo štvát a byli bezradní. Do roku 1988 to Čikatilovi tak nějak fungovalo, ale v tomhle roce se přestal ovládat, kdy začal znovu řádit a spáchal 4 vraždy. Dal si pak další roční pauzu a v březnu 89 rozjel krvavé řádění.
To si řekneš jako teď chvilku přestanu.
No jasně, dám si teď nějaký jako rok biznis a
myšlenkový a pak se zase zavraždím.
A až se začnu nudit, tak začnu znovu. Ale přestával být ostražitý a začal zabíjet stále více a více, prostě mu to nestačilo. Zbavil se života dokonce i 8letého chlapce v den jeho narozením. Kriminalistický tým byl bezradný i přes masové nasazení, tisícovky mužů nedosovaly žádných výsledků a vraždy stále pokračovaly. Došlo to až tak daleko, že policistky se převlékaly za prostitutky a bezdomovkyně a doufali, že prostě si je vyčíhne. Avšak všechno bylo marné. Až do listopadu 6. listopadu 1990, kdy se Čikatilo dopustil první obrovské chyby. Když se po právě odvedené vraždě vracel z lesa, byl zadržen hlídkujícím policistou v civilu, kterému připadalo docela podezřelý. Nejen to, že vycházel z lesa v drahém obleku, jako kámo, proč jdeš do lesa v drahém obleku, ale jeho kabát byl ušpiněný a na límci měl stopy krve. Několikanásobný vrah ho však uchlácholil tvrzením, že byl v lese houbařit. Policista mu jeho nepřesvědčivou povídačku bohužel uvěřil, asi chtěl být brzo doma a nechal ho jít, aniž by zkontroloval jeho brašnu, níž si Čikatilo údajně nesl amputované prsty své poslední oběti.
Další selhání režimu teda.
Opět další. Když dotyčný policista vyplňoval na stanici zprávu o podivném setkání, našli jiní policisté v tu dobu už těla dvou obětí, což si kriminalisté dali dohromady a konečně si nějaký stopy poprvé spojili. Bohužel jim úplně.
To trvalo, no.
No ale kriminalisté i přes tohle všechno však neměli dostatek důkazů, že jo, tak jako výpověď policisty, ale nemáš ten hmatatelný důkaz. Tak ho aspoň nechali sledovat. A dočkali se 20. listopadu 1990, když dělal po cestě pro pivo neslušné návrhy mladým chlapcům. Zadrželi ho, podrobili ho nekonečným výslechům bez velného úspěchu. Oni nic na něho neměli, zadrželi ho kvůli těm nemravným návrhům a doufali, že se přizná. No, zasáhl a pomohl až předtím zmíněný už psycholog Bukanovský, který mu přečetl posudek, jež o jeho osobě napsal. A byla to prostě taková ta tvrdá, krutá pravda, která vystihovala jeho zkaženou osobnost a to Čikatila přivedlo k pláči, bacha k pláči a následně i k přiznání. On mu přečetl prostě jeho psychologický profil, on se rozvrčel a přiznal se.
To řekl
si, kámo, jsem fakt zrůda. Sám Čikatilo pak poskytl vyšetřovatelům hmatatelný důkaz, když jim ukázal mrtvá těla, která ještě nebyla objevena. Přiznal se k 53 vraždám, což vyšetřovatele šokovalo, jelikož do té doby evidovali v uvozovkách jen 36 případů. Přestože se vcele choval slušně a spořádaně u soudního přelíčení, kde byl umístěn v železné kleci, aby na něm nemohli pozůstalí po obětech vykonávat vlastní spravedlnost, se choval velmi urážlivě. Takže on tam nebyl, aby on neublížil někomu, ale aby oni neublížili mu, asi bylo hodně naštvaných lidí.
53.
Já jsem v dokumentu viděla, že říkali, že do té soudní síně pouštěli fakt jenom blízké oběti, ale i tak byla narvaná, tak jako 53 obětí. No. Přestože se teda v té cele choval slušně, tak u toho přelíčení se choval velmi urážlivě. Dvakrát si spustil kalhoty, začal ukazovat genitálie celé soudní místnosti, to jsem viděl. Co si spustí geťaťa?
Co? Jako co?
Jo, fakt? Přitom spokřikoval, že není homosexuál.
Mně to přijde tak, jak v Boratovi, jak tam ukazuje v konci toho bratra. Na.
No, to bylo podobný. A on vykřikoval, že není homosexuál, dokonce v tom dokumentu zmiňovali, že vykřikoval, že kojí, potom, že není těhotný, úplně šílenosti. Fakt doporučuji se kouknout na to video, on tam ty oči úplně koulí.
Dáme odkaz na YouTube?
Jo, hodíme to. Pokusíme se to hodit do těch informací pod tím. Před vynesením rozsudku si začal dokonce zpívat. Soud skončil 31. června 1992 a čekatel byl usvědčen z 53 vražd, přičemž za každou z nich byl odsouzen k smrti. 53krát umřít bohužel nemůžeš. Navíc se soudu doznal i ke kanibalismu, k pojídání genitálií svých obětí, čímž je trestal za to, že on trpěl impotencí.
Mě by zajímalo, co by si vybral. Jestli tu ďábelskou, nebo ten křen.
Nebo ten křen, nebo ten pep. 14. února 1994, dva roky potom, co ho usvědčili, byl odveden do zvukotěsné místnosti a byl popraven střelou za ucho. Skončil tak život jednoho z nejhrůznějších vrahů 20. století. Mám tady odkaz na film o jeho osobě, který byl dvakrát filmovaný. Ten nejznámější je prý Občan X, ten film jsem neviděla, byl natočen prý podle knižní předlohy. A ten druhý film vznikl pod názvem Evilenko, to nevím, jako Evil. Evil.
Ne, to je spíš jako ruské nějaké ruské dílo, ne, Evilenko.
V roce 2004. Další filmové zpracování jsou již naplánovány a vyjdou pod názvem Dítě 44. A já teď nevím tuhle informaci, v jakém roce jsem hledala, jestli už to náhodou nevyšlo.
Takže Dítě 44.
Dítě 44. Zkuste se kouknout, jestli už to nevyšlo, to jsem se mohla povědět. No, tak to je náš Andrej.
No, dnešek bylo to takové výživné.
Mm-hmm. A ještě jsem, nevím, teď přemýšlím, ještě je film, který se jmenuje Ghoul, který točil náš český režisér a tam je asi taky odkaz na Čikatila.
Jo.
Ale úplně nesmyslný, tam z něho udělají vraždícího demona, co je tahá pod zem, takže to úplně není vůbec podle reality, ale využili, myslím, té Ukrajiny.
To je film Jákla, ne?
Od Jákla, mhm. Mm-hmm. Tak to je dnešní kanibalistický hodinový díl.
My bychom chtěli poděkovat, že jste s náma vydrželi, jeli jsme přes hodinu. Věřím, že jste se dozvěděli nějaké třeba zajímavé informace o tom, co se tady dělo, jací lidi tady mezi námi žili, co prováděli odporného. Ještě jednou jako podotknu, že nic takového jako neschvalujeme, vůbec s tím nesouhlasíme, ale baví nás se dívat dopodrobna tady těchto případů.
Na ty lidi, jasně.
A zkoumat to a bavit se o tom.
A baví nás se bát.
Jo, a protože máme pro strach
uděláno. Tak moc děkujeme, že jste nás poslouchali, nebo možná na nás koukali na YouTube. Pokud jste nás poslouchali na Spotify, tak můžete na nás kouknout na YouTube. A budeme rádi, když nám hodíte nějaký komentář, sdíleníčko, cokoliv na Instagramu, jsme taky jako pro strach uděláno.
Budeme rádi, když s náma budete nějakým způsobem v kontaktu, jestli nám dáte třeba i nějaké tipy, co byste chtěli slyšet, vidět v dalších dílech, jsme tomu naprosto.
A my to rádi zpracujeme.
Přesně.
Tak jo.
Děkujeme moc za váš čas a mějte se krásně. A hlavně
sledujte nás,
protože my vás sledujeme.
Čauky, mňauky.
Ahoj.
Konec.